Улуу Азаттык радиосу.
Кутман кеч, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Биздин кабарчылар айтып берели деп жаткан окуя жаңылыктардын негизги мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасынын 94% такталып калган айтылды.
Азыр эле жок. Бирок бул өтө маанилүү стратегиялык участок, татаал, бирок чечилиш керек.
Кыргызстандын дышкы иштер министрлиги Орусиядагы кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар.
Жа шокер бар эмеспи? Токтоткычы басып турлу басып атат да. Дырт-дырт-дырт. Шуна качалдым да.
Венесуэлада азыркы президент Николас Мадуронун шайлоодо жеңгени жарыялангандан кийин өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанды.
Мен өлкөмдүн демократиясы үчүн күрөшөм. Алар бизди тоноп кетишти.
Ал арада кыргызстандык суучул Денис Петрашов Олимп оюндарында жарым финалга чыкты. Азаттыктын Бишкек студиясында ушул тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова 30 июлдагы эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада Орусиянын чабуулдарынан дагы бир нече кишинин өмүрү кыйылганын бүгүн 30 июлда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Донецк облусунун башчысы Вадим Филашкиндин айтымында 29 июлда Донбасста 4 киши каза болду, 5 киши жараат алды. Херсон облусунда 8 киши жараат алганын, үйлөр жана жарандык инфраструктура талкаланганын облус башчысы Александр Прокудин билдирди. Харьков облусунда 71 жаштагы киши дрон соккусунан жараат алып ооруканага түшкөнү кабарланды. АКШ жакынкы чыгышта курчуган соңку кырдаал дипломатиялык жол менен жөнгө салынганы туура болот деп эсептейт. Бул тууралуу 30 июлда Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин Манилада 2+2 форматында өткөн эки тараптуу жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында айтты. Ал Израиль менен Ливандагы Хезболла тобунун согушкерлери ортосунда куралдуу кагылыш сөзсүз болот деп ойлобой турганын белгиледи. Биз баары дипломатиялык аракеттер аркылуу чечилип калышын каалайт элек. Кагылышуу болобу же жокпу, Израиль Газа секторунда согушуп, ошол эле учурда Ливанда да кармашууга жөндөмдүү. Израиль өзүн өзү коргоо үчүн колунан келгенди жасоодо, биз ага өзүн коргоого канча жардам керек болсо ошончолук колдообузду көрсөтөбүз деди Остин. Жана кырдаал толук масштабтуу согушка айланып кетиши ыктымал деген тынчсыздануу баары бир бар экенин кошумчалады. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху оккупацияланган Голан дөңсөлөрүнө израилдик 12 баланын өмүрү кыйылган ракеталык соккуга ырайымсыз катуу жооп берилерин 29 июлда окуя болгон Мажал Шамс шаарына барганда убада кылган. Ишемби күнкү бул соккудан кийин жакынкы чыгышта абал курчуган чабуул үчүн Израиль бийлиги Иран колдогон ливандык Хезболла тобун айыптоодо, ал өзү соккуга тиешеси жоктугун билдирүүдө. Министрлер кабинети кыргыз-тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Бул боюнча 30-июлда Азаттыкка өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. Мунун алдында тажикстандык басылмалар Сок облусунун башчысы Ражыбай Ахматзоданын 26-июлдагы маалымат жыйынында айткандарына таянып, кыргыз-тажик чек арасынын 94% бөлүгү такталганын жазып чыгышкан. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Тажикстан менен чек ара 2024-жылдын жаз айларында чечилип такталып калаарын айткан. Эки өлкөнүн арасында чек арасы жалпы узундугу 972 чакырым. 2022-жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганын айтышкан. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстанда АКШ долларынын курсу төмөндөп жатканы боюнча 30-июлдагы маалымат жыйында түшүндүрмө берди. Ал доллардын арзандашын туристтик сезонго дагы байланыштырып, сырттан келгендердин саны өсүп, аны менен кошо өлкөдө доллардын көлөмү көбөйгөнүн белгиледи. Улуттук банк күн сайын рыноктагы кырдаалга көз салып турат. Алмашуу курсундагы туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жыл башынан бери 15 жолу интервенция жасадык. Анын 3 жолкусунда рынокко доллар сатсак, 12-синде доллар сатып алдык. Жалпы интервенциянын көлөмү 308 миллион долларды түздү. Биз күн сайын кырдаалга көз салып турабыз, деди Тургунбаев. Кыргызстанда соңку учурда АКШ долларынын сомго карата наркы төмөндөп жатканы байкалууда. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка ылайык, 30-июлга карата 1 доллар 84 бүтүн 100 сом деп баалануда. Кыргызстанда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында шаардык жана айылдык аймактык кеңештер таратылат. Бул тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгону 30-июлда белгилүү болду. Аймактык реформанын алкагында бир катар мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду жогорку кеңеш 20-июнда кабыл алган. Мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мөөнөтү 4 жылдан 5 жылга чейин узартылган. Маалыматта жүргүзүлгөн реформанын жыйынтыгы менен административдик аймактык бирдиктердин чектеринин өзгөргөнү себептүү жергиликтүү кеңештер таркатылууга тийиш экени жазылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жергиликтүү кеңештердин мөөнөтүнөн мурда шайлоо быйыл күзүндө өткөрүү пландалып жатканын жогорку кеңештин 13-июндагы жыйынында билдирген болчу. Кыргызстандагы 1906 айылдын 637 гана таза суу менен толук камсыздалган, дагы 1071 айылга жакын арада ичүүчү суу киргизүү зарылчылыгы бар. Айыл чарба министрлиги 30-июлда тараткан маалыматка караганда учурда өлкө боюнча 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатат. 2024-30 жылдардагы жер алдындагы сууларды пайдалануу боюнча программа дагы ишке ашырылып, 1155 скважинаны оңдоо иштерине 3,6 миллиард сом каражаты сарпталат. Таза суу маселеси өлкөдөгү көйгөйлүү маселелердин бири, айрыкча ичүүчү суунун тартыштыгы аймактарда курч.
Рахмат, кадырлуу каарман, сиз соңку жаңылыктар топтомун кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев улунан уктуңуз. Азаттык уналгысы деген тиркемебизди App Store же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз, калган кабар, макала жана баяндардан кенен окуп, угуп турасыз. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Кыргыз тажик чек арасынын 94% такталганын эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлады. Бирок калган 6% жер эң татаал, бир нече жолку чек ара ачырына себеп болгон тилкелер экени айтылып жатат. Аталган тилкелер Ворх анклавынын жана Ак Сай, Көк Таш айылдарынын айланасына туш келүүдө. Ушундан улам эки өлкө чек ара боюнча качан бир пикирге келери эч кимге так айтыла элек. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
30-июлда министрлер кабинети кыргыз тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаевдин айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу тобунун кийинки жолугушуусу 11-17 августта Баткен шаарында өтө турганы айтылып жатат. Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев:
Бул эми курулуш эмес да, мына анчада бүтөбүз деп. Бул эми чек ара маселеси өзү татаал, өзүңөр билесиңер, бул жолго кирүү менен гана чечиле турган нерсе. Эки тарап макул болмоюнча чечилбейт. Дилгир бол алар деле чечели деген мындай ушундай бир эмеси бар. Бирок иш жүзүнө келгенде кичине башкачараак болуп калып атат да.
29-июлда тажикстандык басылмаларда Сок облусунун башчысы Раджобой Ахмотзаданын айткандарына таянып, чек аранын 94% такталганы жазган. Ахматзода 3 жылдан бери жабык турган кыргыз тажик чек арасы жакын арада ачылышы мүмкүн экенин да билдирген.
Бүгүнкү күндө чек аранын 94% толук такталды. Биз жакын арада баардыгы жакшы жагына чечилишине ишенебиз. 21-24 июлда Кыргызстандын жана Тажикстандын транспорт министрлигинин өкүлдөрү Чаркок жана Варух тараптагы талаштуу тилкелерге барып келишти. Комиссия абдан активдүү иштеп жатат. Кудай буюрса, жакынкы айларда документке кол коюлат.
Демек, эки өлкө 972 чакырымга созулган чек аранын 94% же болбосо 913 чакырым боюнча орток пикир тапты. Дагы 6% же 58 чакырымда тилке боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Тактала элек 6% жер Ворух анклавынын анын жанындагы Ак Сай, кыргыз тажик үйлөр шахмат түрүндө жайгашкан Көк Таш, Көктерек, Таш Тумшук айылдарынын тегерегине туш келет. Баткен районунун мурдагы акими Хайталы Айкынов:
Албетте, аз эле жерга, бирок бул өтө маанилүү, өтө стратегиялык маанилүү участоктор бөлүктөрү калган да деген. Баягы шахматтуу жайгашып калган жерлер, чек ара көчөдөн өтөт, аркы бети бир мамлекет, бул бир мамлекет болгон жерлер, ушундай эмелер, бөлүктөрү калган чек аранын. Бул албетте татаал, бирок чечилиш керек.
Дал ушул тактала электиги айтылган тилкелерден Ворух анклавын Тажикстандын негизги бөлүгү менен байланыштырган, ошол эле маалда Кыргызстандын Лейлек району менен Баткенди байлаган негизги жол өтөт. Эки жол кесилишкен жер 4 көчө деген ат менен таанымал. Ушундай жагдайлардан улам чечиле элек 6% тилке эң татаал жер катары сыпатталып жатат. Чек ара боюнча Адис Саламат Аламанов:
Сөзсүз эки тараптын бири бирине мындай баягы түшүнүү менен мамиле кылган күндө дагы эки тарап тең бирдей уттуруп анан бирдей утуш керек. Бул чек ара чечүүнүн эң эле негизги принциби ошондой. Анан кийин бир тарап эле пайда көрүп, экинчи тарап уттуруп койгон, бул өзү чырдын өзөгү ошол болот. Мына жанакы кылдаттык ошону талап кылат да. Чечип бүткөндөн кийин элге түшүндүрүш керек да. Мына биздин утуш бул болду, утулуш бул болду. Тигилердин утканы бул болду, утулганы бул болду. Экөө барабар.
Кыргызстан менен Тажикстан көп жылдардан бери чек ара боюнча бир пикирге келе албай келет. Анын айынан Баткен облусунун аймагында маал маалы менен ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Эң ири жана көп курмандыктар калып келген жаңжалдар 2021 жылдын апрель айында жана 2022 жылдын сентябрында катталган. Айбек Бийбосунов, Жеңиш Айдаров, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө өтүнүчсүздөнүүсүн билдирди. Бул тууралуу министрдин орун басары Имангазиев менен Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Вакуновтун жолугушуусунда сөз болгон. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасы жакынкы күндөрү Орусиянын жарандыгын алган чет элдиктердин аскер кызматтын өтөө мөөнөтүн 2 жылга чейин узартууну караганы жатат. Мындан сырткары аскерге чакыруу жаш курагын жогорулатуу дагы сунушталууда. Ал эми Сахарова борборунда кармалып алып чыккан кыргызстандык мигрант кабарчыбызга Орусияда кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди. Канымгүл Элкеевана уксак.
Аскар Ускенбаев Москвадан анча алыс эмес, чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда отуруп, Кыргызстанга депортация болгонуна бир апта боло элек. Аны полиция июлдун ортосунда колуна кишен салып, метродон кармап кеткен экен. 5 күн ушул борборда отуруп чыккан Аскар кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди.
Саат 8'de жумушка бараткан жерден метронун ичинде поезддон кармалып. Мен төлөгөн иш тарап базага чыкпөптүр. Именно Сбербанк банкка барып төлөгөн. Ошол менен Сахарага бардым.
Аскар Ускенбаев 6-7 жылдан бери Москвага барып сезондук иштерде көбүнчө курулушта иштеген. Ал Сахаровада жарым жылдан бери отурган кыргызстандыктар бар экенин белгилеп, уруп соккон учурлар дагы болгонун айтты.
Кыргыздар бар экен, 6 ай жаткандар бар экен, 8 ай жаткан, 3 ай жаткандар бар экен. Эч күндө көрбөгөн нерсенин баарын көрдүк. Аты фамилияңы айтып, ошо ментор автобуска сала баштайт экен. Жөн салбайт, кыйкырат, өкүрүндөт, бай 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 бай. Колго кишени салды, 2-2 болушуп. Шокер бар эмеспи, токтоткучу. Басып турлу басып атат да. Дырт-дырт-дырт. Ушуну качасың да. Ушундай эткен сайын алар ушунчалык басынтат, дубинкаларын да салып берет. Мындайча айтканда мен өзүмө мен бир орус өлтүрүп койгонмунбу, или бир кызды зорлоп койдумбу, или кагайдан бир банкты урдап кеттимби деп өзүм ушундай сезип кеттим да.
Биздин маектеш мигранттарды Сахаровадан Кыргызстанга жөнөткөн учурда элчиликтин же миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин кошо болууну сунуштап жатат. Анын айтымында жарандардын укугу ушул учурда көп бузулат. Акчасын жоготкон жагдайлар дагы көп болорун белгиледи.
Мен деле акча борболчу да. Арызам 110,000 акчам жок. Төрт чачым тик туруп калды. Мындай ошо бир бала айтты, менде 27,000 акча бар болчу дейт. Жок дейт. Дагы бир бала айтты, менин 12,000 акчам бар эле дейт. Азырда ичпей жебей ошо бир сомду бала чакама жиберейин. Же кагайдан пландар бар бул жакта. Топтоп аткан акчаң ушинтип чачылып кетсең мен күйөм да, конечно.
Тышкы иштер министрлигинин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугушуп, кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануу билдирген. Имангазиев кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүндө көйгөй жаралып, эл аралык аэропортторду текшерүү узакка созулуп жатышына бушаймандыгын билдиргенин мекеменин басма сөз кызматы 29 июлда кабарлады. Ошол эле кезде министрдин орун басары орус тараптын өлкөдөгү коопсуздук жаатындагы чараларын түшүнүү менен кабыл ала турганын белгилеген. Буга чейин Орусияда миграцияда жүргөн кыргызстандыктар орус бийлиги миграциялык талаптарды күчөтүп текшерүүлөр көбөйгөнүн айтып даттанып келген. Айрыкча чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда кыйноого кабылып жатышканы боюнча Москвадагы элчиликке тийиштүү мекемелерге сын пикирлер көбөйгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн айдиси Жандарбек Айтназаров учурда Сахарова борборунда 78 кыргызстандык кармалып турганын Азаттыкка билдирди. Алардын 5 аял. Айтназаров мекендештери менен жолугушууда расмий арыздануу даттануулар болбогонун кошумчалап жатат. Ошентсе дагы сентябрда бир айлык нелегал рейди боло турганын айтып, кыргызстандыктарды кырдаал турукташканга чейин Орусияга барбай турууну сунуштады.
чогулуп чыктым, ар бири менен бирден бардыгын чогултуп беришти Ласкаевка. Текшерүүлөр боюнча ар бир мамлекеттин өзүнүн ички тышкы саясаты, коргонуу схемасы бар. Же сакырбага барсак, 53 мамлекеттин жарандары жатат экен. Акыркы эле мына Крокустан кийин өзүңүз билесиз кандай болуп атат. Украина менен эме тапа болгон үчүн өтө чек араларды катуу текшерүүгө алды да. Мен айтат элем, кичине биздин кыргыз жарандарыбызды ушул Россияга келгенден кичине карманып турса жакшы болот эле. Ушул ситуация жакшы бир нукка түшкөнгө чейин.
Айтназаровдун белгилешинче, чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборунан былтыр бир жылда 1400 жакын Кыргызстандын жараны депортация болгон. Быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан мекенине кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 000 кишиден ашкан. Алардын 400 000 көбү эле Орусияда. Жакында эле кыргыз бийлиги кайтып келген мигранттардын саны дээрлик 200 000 ашуун экенин айтып чыккан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык баяндарга кезек беребиз. Венесуэлада азыркы президент Николас Мадуронун шайлоодо жеңгени жарыялангандан кийин өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанды. Добуш берүүнүн жыйынтыгына каршылыгын билдирген миң деген адам 29 июлда көчөлөргө чыгып, полиция менен кагылышуулар катталды. Оппозиция улуттук шайлоо кеңеши жарыялаган көрсөткүчтөрдү таануудан баш тартты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Башкала Каракаста полиция демонстранттарды таратуу үчүн жаш чыгарчу газ, желим окторду колдонду. Буга карабастан акциянын катышуучулары президенттик сарайды көздөй жөнөдү.
Мен өлкөмдүн демократиясы үчүн күрөшөм. Алар бизди тонуп кетишти. Биз демократия үчүн күрөшүүбүз зарыл. Биз жаштар, бул өлкөдөн чыгып кеткен жаштар, балдарыбыз жана неберелерибиз үчүн күрөшүүбүз керек. Алар кетип калышты,
дейт демонстранттардын бири. Укук коргоочулар кеминде бир киши мерт болгонун билдирсе, коргоо министрлиги 23 аскер жараат алганын маалымдады. Азыркы президент Николас Мадурага баш ийген улуттук шайлоо кеңеши жарыялаган жыйынтыктарга ылайык, Мадура добуштардын 51.2% ал эми бирдиктүү оппозициянын талапкери Эдмундо Гонсалес 44% алды. Оппозиция буга макул болбой, өздөрү жеңишке жеткенин жарыялады. Анткени шайлоо алдындагы көз карансыз сурамжылоолор оппозициянын талапкери алдыда экенин көрсөткөн эле.
Өлкө боюнча Венесуэла элинин жапырт мобилизациясы жүрүп жатат. Алар өзгөрүүлөргө багыт алганын көрсөтүүдө. Бардык институттар конституцияга ылайык, элдин эркин сыйлап, аларга бардык кепилдиктерди камсыздашы керек.
Plenas garantías para todos.
Дейт Венесуэла президенттигине оппозициядан талапкер Эдмундо Гонсалес. Чет элдик байкоочулар шайлоонун жыйынтыгынын чоо жайын жарыялоого чакырып, расмий Вашингтондагы күмөн саноосун билдирди. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен расмий жарыяланган сандар Венесуэла элинин эркин билдирбейт деген кооптонуу бар экенин айтты. Түштүк Америкадагы бул өлкөнү 2013 жылдан бери башкарып келген Николас Мадура башкача пикирде.
Биз ашынган оңчулдар пропагандалап жаткан бардык зомбулук актыларына көз салып турабыз. Венесуэла элине айтарым, эгер алар ашыкча зыян келтирүүгө барышса, биз киришебиз. Биз мындай тасманы буга чейин көргөнбүз. Ошондуктан жарандар, аскерлер жана полиция менен бирге чара көрөбүз. Биз алардын аракеттери кандай болорун билебиз.
Actuando y con la Unión Cívico-Militar Policial.
Мадура белгилегендей эле 2018 жылкы шайлоодагы жапырт нааразылык акциялары менен коштолуп, өлкөдө аз жерден жарандык согуш тутанып кете жаздаган. Анда оппозициянын өкүлү Хуан Гуайдо добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын билдирип, өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Аны АКШ жана бир катар мамлекеттер өлкө башчысы катары таанышкан. Кийин Вашингтондун ортомчулугу менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдө Гуайдо өз макамынан баш тартып, бийлик оппозицияны куугунтуктоого сөз берген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Соңку кабарлардан эске салсак, министрлер кабинети Кыргыз тажик чегарасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстанда АКШ долларынын курсу төмөндөп жатканы боюнча 30 июлдагы маалымат жыйынында түшүндүрмө берди. Украинада Орусиянын чабуулдарынан дагы бир нече кишинин өмүрү кыйылганын 30 июлда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. АКШ жакынкы чыгышта курчаган соңку кырдаал дипломатиялык жол менен жөнгө салынганы туура болот деп эсептейт. Кыргызстандагы 1906 айылдын 637 гана таза суу менен камсыздалган. Кыргызстанда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында шаардык жана айыл аймактык кеңештер таратылат. Казакстандык Байхан менен Арай эки уулун ээрчитип жай башында Алматыдан АКШга жетүүгө бел байлашат. Алар мал мүлкүн сатып деңиз аркылуу бир нече өлкөнү мыйзамсыз кесип өтүп Америкага кайык менен бет алышат. Бирок 9-июлда алар бараткан 20 иммигрантты ташыган чакан кайык Кариб деңизинде оодарылып көбү чөгүп кеткен. Бактыга жараша казак уйбөлө деңиздин ортосунда бензин толо челеке жармашып аман калган. Деңизге чөгүп кете жасаган казакстандык уйбөлөнүн таржымалын Эльвира Будайчиева айтып берет.
Папа, она корабль сикер дает.
Я сикер, да.
Сикер, вот, коты.
Живой нахуй.
Арай Жапаркулова, анын 36 жаштагы күйөөсү Байхан Жапак жана эки уулу Кариб деңизиндеги кырсыктан аман калган Казакстан жарандары. Үстө-үстө жылдын 9-июлунда Америка Добушу радиосу Никарагуан чыгыш жээгиндеги Корн аралына барууга аракет кылган 20 мигрантты ташыган кайык чөгүп кеткенин кабарлаган. Байхан менен Арай 16 жыл мурун башкашкан. Алар Алматынын Шаңырак кичи районунда турушкан. 4 уулу бар. Улуусу 14, ортончулары 13 жана 10, кичүүсү 5 жашта. Байхан жүк ташуучуну айдап Алматы аэропортунун логистика бөлүмүндө иштеген. Айлыгым орточо болгону менен үй бүлөмө жетчү эмес дейт ал. Байхан менен Арайдын айтымында АКШда жашаган достору жакшы киреше таап, насияларын төлөп уна алганга үлгүрүшкөн. Буга кызыккан казак жубайлар акча топтоп айылдагы үйүн күрөөгө коюп дагы насия алып, унаасын мал жанын толугу менен сатышкан. Байхан менен Арай 4 баласын АКШга алып кетүүнү көздөшкөн, бирок узак жол көп акчаны талап кылгандыктан ортончу эки уулун чоң ата чоң энесине таштап, уулусу менен кичүүсүн алып жолго чыгышкан. Аларга Алматыда ашпозчу болуп иштеген Кабидолла Кали аттуу жаран кошулат. Байхан бул сапарга 35-40 миң доллар менен чыкканын, бирок жолдо тоскоолдуктарга учурап чыгым көбөйгөнүн айтат. Алар оолу Алматыдан Ташкентке, андан Дохага, андан ары Сан-Паулуга жана Рио-де-Жанейрого, андан ары Богота, Сан-Сальвадор, Манагуа аркылуу транзит менен өтүүнү пландашкан. Риодогу эл аралык аэропортто Байхандын үй бүлөсү менен Кабидоллага учакка кирүүгө уруксат берилген эмес. Никарагуан миграция кызматы Манагуа аэропортуна кирүүгө тыюу салынган жүргүнчүлөрдүн тизмесин жөнөткөн. Анда Байхан, Арай, эки уулу жана Кабидолла Кали баш болгон Казакстандын 8 жаранын аты жөнү жазылган. Ошондон кийин казак үй бүлө Алматыга кайтууну ойлонгон. Алар менен чогуу жүргөн Кабидоллада мекенине билет сатып алган, бирок кийин алар бул пикирден баш тартууну чечишкен. Америкага жетүүгө жардам берген ортомчулар аларга эки жолду сунушташкан. Бири джунгл аркылуу, экинчиси кайык менен. Казак жубайлар экинчисин тандаган.
8,5 доллар алды.
Продам болобу?
Жок, общий.
4 жылга.
8,5 доллар алды. Негизи бул жол основно мигранттар таситын болгон негизи. Көбүсү. Сосын биз 4 күндө жаттык гостиницада, э? 4 күндө жатып, бизди алып кетти, башка гостиницага барды. Гостиницага үй коюп, башка жерге барды. Барсак, ичинде 7 мигрант жатыр го, ичинде. Өзүм шокке болдук. Бул жерде жана венесуэльцтер бар, эквадористтер бар, и колумбийцтер бар, которые мигранттар, ошону кететин жиналган го, бир жер квартира жинап жатсаң.
Дейт Байхан. Казакстандыктар ал жерде башкалар менен таанышып, сүйлөшкөндөн кийин тынчсызданууларга кайтканын айтат. Ашпоз Кабидолла болсо, чет элдиктерге тамак жасап, бурсагын тойгузат. 8-июлда кечинде ортомчу алардын кетерин күтүүсүз кабарлаган. Кайык алар ойлогондон таптакыр башкача болуп чыккан. Байгананы балык уулугу ылайыктуу кичинекей отургучу жок, 20 киши араң батчу кайык деп сүрөттөйт. Бизди түз эле өлүмгө жөнөткөндөй сезилди, дейт казак жигит. Бразилиядан Никарагуага уча албай калганда байгандын үй бүлөсү чемодандарын таштап 4 эле кол сумка менен калган. Алар паспорт жана телефондорун кол сумкага салып, калган бардык документтерди бир баштыкка салып жүрүшкөн. Кийин сумкаларын кайыкка салып, куткаруучу чыптама кийишет, бирок 2 кишиге жетпей калган. Кайык сүзүп баштаганда алдыда Байхан, ортодо балдары менен Арай отурган.
Уже волна көтөрө баштат. И какой-то внезапно оно. Командир жана кайыкта отурган адам.
Жүгүрдү
Арай. Алга Арай жүгүрдү го. Жүгүр чыкты үстүмүздөн басып. Балына келет, мына үлкөн балына келет да, бүт кайыкты көтөрөт го. Кайык көтөрөт. Кайык арт жагы батат, сууга кирет да. Кайык төмөн кетет, балдар адам бая шаршап кетет го, сонда келет.
Түн бир окумда алар бири-бирине кыйкырып отуруп табышышат. Байхан балдарына, анан аялына сүзүп жетет. Алар суунун бетине калкып чыккан бензин куюлган челекти кучактап аман калышат. Кайыкта жүргөн эквадордук жигит деңизге чыгарда телефондон геолокация ачып, суу өткөрбөй турган капка салып койгон. Байхандын айтымында анын Америкадагы иниси геолокацияны көзөмөлдөп турган.
Остров бир орунда турат, көрүнбөйт да, свет гана көрүнөт, караңгы энди. Балына деген көтөрүлөт, биз деге айтып талпынып жүзүп атып, шаршадык. Уже убакыт калып өткөнүн билбей калдык, сонун да кажется. Буквально бир саатте.
Лодканын өзү бизге
жакындамасы.
Бир убакта бир жерде туруп калды. Оказывается, сол жерде алар жанагы спасатель чакырган кишилерди иштеген.
ЖЭК сакчылары алгач аларды портко алып барып, паспорттарын текшерип суроо алышкан. Паспорттор Байхандын суу тийбесинде скотч менен чапталган кол сумкасында болчу. Байхан менен Арай Кабидолла Калинин каза болгонун кийин угат. Кайыкта жүргөн ирандык жаран Кабидолланы көрдүм, аны ак чүпүрөк менен жаап койду, дейт. Ал экөө чогуу табылган. Куткаруучулар ирандык жигитти 11 сааттан кийин гана деңизден алып чыгышкан. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн саны көбөйдү. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу телеграм каналдарында жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчулар таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Азаттык буга чейин Казакстанда куугунтукка кабылып, акыры АКШда башпаанек тапкан активист Кайрат Султанбек менен кытайлык казактардын укугу үчүн күрөшкөн Байболот Күнбалат уулунун окуяларын айтып берген. 2023 жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн 50 миңден ашуун жараны АКШнын чек арасынан мыйзамсыз өткөн. 2021 жылдан бери жалпысынан 7,300,000 киши АКШга мыйзамсыз кирген. Мындай маалыматты америкалык сенатор Стив Дейнс тараткан. АКШда качкын макамын алуу боюнча арыздарды көзөмөлдөгөн уюмдун маалыматы боюнча, учурда Казакстандын 2,900 жараны соттун чечимин күтүп отурат. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизин аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгон жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022 жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосу Кыргызстандан Париждеги жайкы олимпиадага аттанган спортчулар тууралуу маалымат берүүнү улантат. Бүгүн Сардана Трофимова жана Аял Лазарев жөнүндө айтып беребиз.
Сардана Трофимова 36 жаштан марафончу. Теги якутиялык марафончу Сардана Трофимова 2022 жылдан бери Кыргызстандын атынан белдештерге катышып келет. Азия оюндарынын коло байгесинин ээси, жарым марафон боюнча Азия чемпионатынын коло байгесин уткан. Жарым марафон боюнча командалык жарышта Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча кыз келиндер курамасы менен Азия чемпионатын жеңген. Олимпиадага дүйнөлүк жеңил атлетика уюму берген квотанын негизинде катышууда.
Аял Лазиров 38 жашта. Теги якутиялык балбан 2009 жылдан бери Кыргызстандын атынан белдештерге катышып келет. Азия оюндарынын коло байгесинин ээси, Азия чемпиону, Азия чемпионатынын 2 күмүш, 3 коло медалын уткан. Олимп оюндарына ушуну менен 3-жү жолу катышууда. 2016 жылы Рио-де-Жанейродагы Олимпиадада 15-чү орунду, 2021 жылы Токио шаарында өткөн Олимп оюндарында 16-чы орунду ээлеген. 2020 жылы Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубугунда коло медаль уткан. Аял Лазеров эркин күрөштөн 125 кг салмакта мелдешке чыгат.
Ушуну менен биз биринчи бөлүгүбүздө жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз.